Dragi prieteni, ultima problemă pe care o punem în discuție aici este chestiunea influențelor culturale și literare. În ce măsură autorul, în ceea ce exprimă el, este dependent de modelele culturale ale timpului lui. Lucrurile acestea se pot observa în limbajul pe care îl folosește, în expresiile pe care le folosește, în imaginile pe care le folosește. Și putem să dăm câteva exemple. În Psalmul 24:2, psalmistul spune că pământul este așezat pe mări și pe râuri. Vă amintiți, da? Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el. Căci el l-a așezat pe mări și l-a stabilit pe râuri. N-am redat chiar exact, dar oricum e traducere, nu? Stă pe mări și pe râuri pământul. Sunteți de acord? Asta dacă e ca o turtă, așa, da? Stă pe mări. Bine, ceva cu râurile ar fi, că prin undeva subteran există pânza freatică, există niște râuri subterane, chiar mai... Dar nu se poate spune că pământul stă pe... că e stabilit pe ape, pe râuri. Dar asta înseamnă că autorul avea concepția asta, că așa credea. Sigur că prima întrebare pe care ne-am pune-o noi ar fi asta. Bine, dacă omul ăsta era un om inspirat, era un om al lui Dumnezeu, de ce nu știa el un lucru atât de simplu, că pământul este rotund și că stă agățat așa în nimic, nu? De ce nu știa chestiunea asta? Păi nu știa că de unde să o știe. Numai dacă i-ar fi spus Dumnezeu, ar fi știut. În cultura din care făcea parte, nu exista cunoștința asta. Și numai Dumnezeu putea să-i descopere. Iar dacă Dumnezeu i-ar fi descoperit lui treaba asta, ar fi ajuns probabil în dispută cu toată lumea din vremea aceea pentru o chestiune pe care Dumnezeu, uite așa, a ținut să o țină ascunsă până acum câteva sute de ani. Când a descoperit-o oamenilor, n-aș putea spune că el a descoperit-o într-un mod, dar oricum oamenii aceia au fost și ei luminați într-un fel. Ellen White zice undeva în spiritul profetic că Dumnezeu a turnat potop de lumină asupra lumii prin știință și prin artă ca oamenii să-L găsească măcar pe calea aceasta, să mai fie o sursă de cunoaștere a lui Dumnezeu. În Geneza 1, Moise spune că atunci când Dumnezeu a creat cerul, el numește cerul acesta cu un cuvânt ebraic foarte des folosit în ebraic, rachie. Rachie a fost tradus de Cornilescu cu întinderea. Cum a cuvântul ebraic rachie înseamnă, când zice întindere, se referă la o suprafață solidă, la ceva care a fost întins, de exemplu, un metal care a fost bătut cu ciocanul până s-a făcut tablă, sau altceva solid care este întins, în sensul acesta înseamnă. În greacă se spune stereoma, tărie, la fel firmamentum în latină, care înseamnă tot tărie, firm, ferm, da? Tare, asta înseamnă. Dar această traducere în limba română cu întindere este un termen puțin permisiv, adică și în engleză e mai permisiv când se spune expans, întindere. Parcă îți dă senzația de spațiu, nu? Și atunci creează ideea asta că probabil vorbește despre atmosfera aici. Și foarte mulți argumentează că aici atmosfera... Sigur că evreii au observat aerul, văzduhul, nu cum l-au numit înaintașii noștri văzduh. Și aveau cuvânt special pentru asta, dar niciodată asta nu se numește rachia în ebraic. Rachia se numește aparența aceasta a bolții cerești. Aceasta este tăria cerului sau firmamentul sau... Este o aparență. Dar anticii nu aveau de unde să știe că este o aparență. Ei o luau ca pe o realitate și o imaginau ca pe o boltă de cristal. Nu pot să spun acum exact toate scenariile pe care și le făceau ei în legătură cu această boltă. În orice caz, când aici zice a făcut această rachia, pe care zice apoi a numit-o cer, Dumnezeu a numit întinderea cer. Deci când citiți în Biblie cer, nu vă gândiți în primul rând la galaxii, constelații și așa mai departe, că astea sunt mintea noastră. Când citiți în Biblie pământ, nu vă gândiți în primul rând la glob, la planetă, că asta este în mintea noastră. Trebuie să citim lucrurile prin intermediul ochilor și cunoștințelor anticului care scria lucrurile acestea. Și atunci vom fi mai puțin pretențioși cu ei. Alminteri vom ajunge să le cerem nu știu ce lucruri care n-ar fi realiste. Care să despartă apele de ape. Cum desparte apele de ape bolta cerească este greu de spus. Putem da explicații. Eu am pus-o doar așa ca o problemă, ca să vă arăt că aici ține totuși de modelul timpului, ca și aceea cu pământul care stă pe ape. În ebraică este modelul acesta al ferestrelor sau stăvilarilor cerurilor, obloanele cerului, da? La potop, amintiți-vă că s-au deschis stăvilarele cerului, sau cuvântul poate să însemne și obloane sau ferestre, da? S-au deschis ferestrele cerului și a venit apă pe pământ, deci apa care era deasupra bolții. Și la fel apa a venit și din pământ, cum zice acolo, din izvoarele adâncului. Acest adânc în limba ebraică se referă la ceva care este ca cum ar fi un ocean. Deci adâncul este doar apă. Și ideea că pământul stă pe apă. Asta este imaginea care s-a creat. Deci sigur că este adevărat ceea ce se spune despre potop, așa a nimicit Dumnezeu lumea prin apă, dar observați că modul în care autorul își explică venirea acestei ape de sus sau de jos nu o face în limbajul cunoștințelor de astăzi, ci o face în limbajul lui. În 2 Petru 2:4, el folosește un cuvânt care a fost tradus de Cornilescu adânc. Satan cu îngerii lui au fost aruncați în adânc. În greacă se folosește un verb tartarosas, care înseamnă au fost aruncați în tartar. Asta este o denumire mitologică greacă, care se referea la zona cea mai de jos a Hadesului. La greci, Hades era tărâmul invizibil unde se duc morții, echivalentul Șeolului de la evrei sau știu eu, la alte puncte. Locul unde se duc morții, da? Locuința morților, tărâmul celălalt. Și locul cel mai de jos, cum s-ar zice la români, talpa iadului, da? În locul cel mai de jos, închisoarea cea mai strașnică, acolo la greci se spune că au fost aruncați titanii. În mitologia greacă, titanii au fost niște ființe grozave care s-au grozăvit împotriva zeilor. Și atunci zeii i-au pedepsit, pentru că au făcut război cu zeii. Zeii i-au pedepsit și i-au aruncat în tartar. Nu vă imaginați că Petru credea în poveștile astea ale grecilor, nu? Dar puteți întrezări că chiar în povestea asta se reflectă o parte de adevăr, un adevăr deformat. Deformat mult, dar se reflectă un adevăr. Pentru că Biblia vorbește despre îngerii care s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, vorbește despre uriașii dinainte de potop care la fel s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și de acțiunea lui Dumnezeu împotriva lor. Așa că în memoria paraistorică a popoarelor au rămas asemenea adevăruri care au fost transfigurate de-a lungul timpului, au ajuns sub forma diferitelor mituri. Este ușor de înțeles. Dar nu pentru motivul ăsta Petru preia limbajul acesta, ci pentru că el răspândea Evanghelia în lumea greacă, în limba greacă, a scris epistola în greacă și pentru acest motiv a folosit imaginea aceasta care era cunoscută în popor. Ce ne învață lucrul acesta? Că nu este cazul ca să preluăm imaginea aceasta și să credem că ar trebui să o luăm în serios și să credem că așa este. Că grecii aveau dreptate în mitologia asta, pentru că, uite, și Petru se referă la chestiunea asta. Acesta ar fi pericolul în cazul în care am crede în inspirație verbală. În 2 Corinteni 12, Pavel spune că știe pe un om care a fost răpit într-o viziune până la al treilea cer. Acum știți deja ce înseamnă cer în limbajul acesta. 1, 2, 3, le-a numărat, nu? Ajuns în al treilea cer. Eu am găsit printre noi explicații cu privire la chestiunea asta care multă vreme mi-au părut rezonabile. Că este vorba mai întâi de cerul atmosferic, apoi există cerul stelar, ca să spunem așa, și cerul ca locuința lui Dumnezeu. Deci este al treilea cer. Explicația asta poate satisface pentru un moment și nu e nicio problemă. Oricum nu e nicio problemă cu asta, dar dacă vrem să fim riguroși totuși, dacă cineva merge cu mintea mai departe și spune, domnule, totuși răspunsul pe care l-ai dat nu este satisfăcător, pentru că Pavel vorbește aici despre trei ceruri, iar dumneata mi-ai vorbit despre trei sensuri diferite posibile ale cuvântului cer. Cel mai bun răspuns pe care îl găsesc la ora asta este că Pavel s-a folosit de un model cultural existent deja în iudaism sau în cultura din care făcea parte și dacă se credea deja că Dumnezeu este în al treilea cer, există chiar în Vechiul Testament expresii de genul acesta, pe tine cerurile cerurilor nu te pot cuprinde. Deci, oricum, oamenii nu-și imagineau că Dumnezeu este chiar în cer, în sensul cum treci de bolta asta, da? Imediat dincolo este Dumnezeu. Și au imaginat că trebuie să fie și alte ceruri peste ceruri, da? Și Dumnezeu trebuie să fie undeva absolut deasupra. Și s-au gândit la al treilea cer. Noi avem în limba română al nouălea cer. Dacă ar fi scris Pavel în română, cu siguranță că ar fi găsit în al nouălea cer sau în al zecelea chiar, că în al nouălea ajungem noi cu imaginația. Până la urmă, toată chestiunea aceasta este legată de limbaj și de tiparele culturale ale limbajului, nimic mai mult. Pentru că în același context, apostolul spune că a fost în paradis, în rai. Deci înțelegem că acest al treilea cer este echivalent cu raiul. Și practic putem înțelege unde vrea să spună că a fost. De fapt, el nici nu-i sigur că a fost, când spune acolo, zice, dacă a fost în trup sau dacă a fost în duh, nu știu, da? Deci nu vreau să spun că a fost în realitate. Dacă a fost viziune sau a fost o vizită, nu știe. Asta înseamnă că este subiectivă experiența aceasta a profetului, a viziunii, și dacă nu este un martor care să-i spună, frate, să știi că n-ai fost în trup acolo, îți spun eu, tu zici că nu știi, dar eu știu. De ce? Pentru că erai aici cu noi, tot timpul ai fost cu noi aici și te rugai. Am văzut eu că erai cu ochii așa dus într-o anumită direcție, dar erai aici, cu siguranță erai aici, n-ai plecat. Și atunci el ar fi tras concluzia și ar fi spus, da, e drept, a fost o viziune. Dar așa de real a fost totul, încât nu știam ce să cred. Dacă a fost, observați? Dacă îi luăm în serios pe profeți, așa cum spun ei, învățăm multe de la ei, chiar și acolo unde vedem că ei nu mai știu ce să spună. Sau chiar și acolo unde greșesc în ceva omenesc. Chiar și de acolo învățăm. Același Pavel spune în Faptele Apostolilor, în cuvântarea din Atena, în introducerea pe care o face, de fapt, cine a putut să facă mai mult decât introducere. Căci în el, vorbind despre Dumnezeul Creator, în el avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul lui. Totul este clar, nu? Citează niște poeți greci, sau mai bine zis unul în cazul acesta, că este vers dintr-o poezie. Nu e nicio problemă că un autor inspirat citează pe un autor neinspirat. Sau o fi fost inspirat, poate autorul la grec pe care l-a folosit Pavel. Am preferat să spunem că da, bineînțeles, un autor inspirat nu poate folosi decât autori inspirați. El nu se încurcă cu dintre ăștia ca noi neinspirații, nu? Sau mai ales cu unii care au fost necredincioși sau păgâni. Dar realitatea este că se știe care este poezia din care a citat Pavel, care este poetul din care a citat, un poet din lumea greco-romană, Aratus, care într-un poem numit Imn către Zeus, rețineți titlul, Imn către Zeus, spune următoarele cuvinte. Să începem cu Zeus, despre care noi muritorii nu tăcem, adică nu încetăm să vorbim mereu. Căci fie ce stradă, fie ce piață e plină de Zeus. Adică jurămintele care se făceau în totul erau pe numele lui Zeus, la greci. Chiar marea și portul sunt pline de această zeitate. Pretutindeni oricine este îndatorat lui Zeus. Căci suntem într-adevăr din neamul lui. Din neamul cui? Din neamul lui Zeus, poate grecii. Acum, știți ce se întâmplă? Noi uneori greșim și la capitolul acesta că putem socoti, de exemplu când vorbim despre Allah, creștinii în mod obișnuit fac greșeala aceasta că socotesc că Allah este un zeu străin. O realitate este că Allah nu este mai mult decât God, Dios sau Dieu sau știu eu, altă denumire pentru Dumnezeu într-o altă limbă. Allah, ne place sau nu, este denumirea Dumnezeului Creator și care va judeca lumea și care a trimis pe profeți, care este imaginea lui Dumnezeu. Că nu este aceeași imagine exact, nu vă supărați nici în creștinism, nu avem aceeași imagine în fiecare confesiune și în fiecare religie. Nu putem să spunem că Dumnezeul catolicilor este altul decât Dumnezeul ortodoxilor sau că God este altul decât idio sau știu eu. Nu putem să spunem asta. Dumnezeu este, deci ființa despre care știm că este creatorul lumii și judecătorul și acela căruia putem să ne adresăm pentru salvare, este suficient ca să spui că ăsta este Dumnezeu. Că în ce privește înțelegerea cu Trinitatea, sunt o serie de detalii care nu oricine le înțelege la fel. Asta este o altă problemă. Dar este Dumnezeu. Însă, în ce privește Zeus, vreau să spun, nu putem să spunem același lucru. Zeus nu era o altă denumire a lui Yahweh, a Dumnezeului Creator, în limba greacă, nu? Pentru asta s-ar fi putut spune Theos, cuvântul general pentru divinitate sau Zeu, așa cum apare în Noul Testament, o Theos, Dumnezeu. Dar aici este Zeus. Ori Zeus este zeul cel mai mare la greci, zeul care îi pune la punct pe toți, este așa un fel de rege al zeilor, dar care are și el patimi omenești ca și alții, are soție și a mai luat și vreo amantă, a mai făcut și copii din flori, așa, nicio problemă, că el își permite, că e Zeus. În panteonul grecesc, asta era Zeus. Și a putut permite un autor inspirat să citeze dintr-un poet grec în felul acesta, dintr-un imn către Zeus, să îl aplice la Dumnezeu adevărat? Ei, uite că a făcut așa. Poate că mai târziu o fi zis și el, domnule, n-a fost cea mai bună idee. Oricum, el n-a fost foarte mândru de ce a rezolvat la Atena. Știți, în scrisoarea către Corintenii, are anumite urmări sufletești în urma ce s-a petrecut la Atena și vrea să răscumpere cumva situația. Însă, găsim acest mod de a cita și a prezenta la un autor inspirat. Că putem justifica chestiunea aceasta sau că e mai puțin justificată, oricum trebuie să fim de acord că este o chestiune omenească și este o chestiune care ține de imperfecțiune. Nu este chiar cea mai bună idee să vorbești despre Dumnezeu citând despre Zamolxe, de exemplu, nu? Dar nu e o nenorocire până la urmă dacă ăsta este un argument care prinde la niște oameni dintr-o anumită cultură. Până la urmă, mesajul contează. În epistola lui Iuda, găsim de asemenea o situație în care Iuda vorbește despre îngerii care au păcătuit, apoi despre cetățile Sodoma și Gomora care spune că au păcătuit la fel ca aceștia, ceea ce lasă să se înțeleagă că ar fi o legătură cu îngerii care au păcătuit. Iar mai târziu, în versetele 14-15, vorbind despre niște falși învățători din timpul lui pe care îi blamează, zice, și pentru ei a profețit Enoch, al șaptelea de la Adam, când a zis, și citează, iată că a venit Domnul cu miriadele lui de sfinți ca să facă o judecată a tuturor și așa mai departe. De unde citează Iuda? Din ce a zis Enoch, așa se spune. E bine, trebuie să ne fie clar că Enoch, al șaptelea de la Adam, a trăit înainte de potop. Toți care cred în Biblie știu treaba asta. Acum 2200, cel mult 2300 de ani, a apărut însă o carte printre evrei, scrisă în aramaică, care se cheamă Cartea lui Enoch. Și autorul care scrie acolo pretinde că Enoch însuși și spune că a fost a vizita, a umblat cu Dumnezeu, a fost prin cosmos, prin univers, prin diferite locuri și spune povestea îngerilor care au căzut, le dă și denumiri, spune ce isprăvi, ce aventuri au făcut cu femeile pământenilor și toate nenorocirile care le-au atras asupra pământului din cauza asta. Mă rog, cartea este foarte interesantă, are multe lucruri și moralizatoare, să spunem așa, dar este o carte specific evreiască, foarte populară din vremurile acelea și cu toate că, în general, vorbind, nici evreii și nici creștinătatea nu au admis-o în canon, în Vechiul sau în Noul Testament, au fost și creștini, de exemplu creștinii din Etiopia, care până astăzi au admis-o în canonul Noului Testament. Dar știți de ce au admis-o? Tocmai faptul că scriitorii ai Noului Testament citează de acolo. Și a spus, dacă citează de acolo, sunteți de acord că după criteriul acesta ar trebui să includem în scriptură și poemul lui Aratus, imnul către Zeus, nu? Undeva pe la sfârșit, pe acolo. Este o realitate că citează de acolo. Și vă puteți convinge, dacă Se poate găsi pe internet acest apocrif al lui Enoch. A fost tradus și în românește, din franceză, pe la Tarabe s-a vândut cândva. E bine, ce învățăm de aici? De aici putem învăța mai mult decât faptul că un autor inspirat citează dintr-o scriere necanonică și care chiar are probleme, pe lângă faptul că nu este autentică. Deci oricine își imaginează că poate să fie de la Enoch, nu e o nenorocire dacă cineva crede lucrul ăsta, nu-și pierde mântuirea, dar vreau să vă spun că este o întindere a credibilității la o limită dincolo de orice. Nu ne-a rămas nimic dinainte de potop. Dacă am găsit măcar un os de uriaș, ne-am bucurat. Nu la o carte, să mai vorbim de carte. Și chiar dacă ar fi găsit o carte scrisă, în ce limbă ar fi și cu ce scriere? Nu avem așa ceva. Nici măcar un pietroi scris ceva. Nu avem nimic dinainte de potop. Deși Asurbanipal, regele Asirii, își făcuse o bibliotecă în care pusese acolo foarte multe tablițe care ziceau el că sunt dinainte de potop. Ei își permiteau, aveau multe legende, multe mituri care se încadrau în linia asta. Odată cu acest citat pe care l-am prezentat din Iuda, ne putem permite să ne întoarcem înapoi, doar ca să facem o paralelă, fără să umblăm la explicații, la textul pe care l-am prezentat cândva din 1 Petru 3, da? Cu spiritele din închisoare. Vă amintiți că acolo se spune că spiritele din închisoare, care nu ascultaseră pe vremea lui Noe, ce sugerează lucrul acesta? Că autorul era la curent cu cartea lui Enoch. Asta este numai o sugestie. Dar dacă citiți 2 Petru, capitolele 2 și 3, și le puneți în paralel cu Iuda, veți observa un lucru, că este același discurs, cuvintele diferă puțin la unul față de celălalt, dar este același discurs. Și că în ambele este vorba de aceleași exemple, în aceeași ordine, ceea ce înseamnă că Petru și cu Iuda erau destul de apropiați și că din punct de vedere literar, unul a depins de celălalt sau amândoi au depins de o a treia sursă, pentru că foarte apropiat este ceea ce s-a scris. Asta ne face să înțelegem că și Petru a folosit același material ca și Iuda aici, adică acest apocrif al lui Enoch. Ați spune că poate e prea mult să întindem coarda, să credem că niște oameni serioși, inspirația lui Dumnezeu, au citat dintr-un apocrif. Dar trebuie să vă spun că aceste apocrife, chiar dacă nu au cărți canonice, chiar dacă unele din ele au ceva probleme, au fost totuși cărți care au avut influența asupra poporului evreu și din acest motiv era simplu ca oamenii lui Dumnezeu să aducă ilustrații sau comparații diferite, deci pentru motive retorice sau pentru ca să-i convingă, să aducă ceva argumente, foloseau și aceste scrieri uneori. Erori de detaliu, astea sunt probabil mult mai multe decât... Dar nu e cazul să le... Eu nu am căutat să văd cât de multe erori ar fi de genul acesta și m-aș bucura să aflu că unele pe care le-am crezut erori sunt de fapt niște erori ale mele. Însă realitatea e că există asemenea probleme și important este să le recunoaștem în mod realist și să tratăm Scriptura ca atare, adică să nu încercăm să forțăm nota, să justificăm până și asemenea lucruri, pentru că ajungem atunci în conflict cu un alt autor. Deci, dacă căutăm să justificăm o eroare făcută de unul, atunci îl nedreptățim pe altul. De exemplu, în Galaten 3, Pavel spune că de la Avram la Sinai au trecut 430 de ani. Este un argument pe care el îl folosește când spune că făgăduința nu putea să fie zădărnicită de legea care a venit după 430 de ani când a fost dată făgăduința. Deci lui Avraam a fost dată făgăduința înainte de a primi circumcizia, iar legea pe Sinai a venit, spune Pavel, după 430 de ani. E ceva cu 430 de ani, într-adevăr. Se vorbește în Exodul, cu ocazia descrierii Exodului, a ieșirii din Egipt, că oștile Domnului Israel au ieșit din Egipt după 430 de ani, chiar în ziua aceea. Dar când zice 430 de ani, acolo se referă după 430 de ani de la intrarea lui Israel, a lui Iacov, în Egipt. Iar Avraam a trăit înainte de Iacov. Deci ar trebui să mai adăugăm vreo 200 și ceva de ani ca să ajungem la cifra exactă. Însă aici Pavel folosește numărul ăsta de 430 în principal pentru argumentul lui, pentru a arăta că legea a venit cu mult mai târziu decât făgăduința. Ceea ce înseamnă că chiar dacă numărul ăsta ar fi mai lung sau ceva mai scurt, argumentul oricum rămâne în picioare. Deci nu e o problemă că, am zis, frate Pavel, n-ai socotit bine, că aici te-ai gândit, când ai zis 430 de ani, te-ai gândit la perioada aceea de robie egipteană. S-ar putea nu la asta să fii gândit, s-ar putea să fii gândit la altceva, că în timpul în care a trăit Pavel, exista printre evrei o anumită explicație că robia egipteană ar fi fost numai de 215 ani și că 430 de ani ar fi trecut în total de la Avraam până la Moise. Iar această înțelegere rabinică se reflectă și în Septuaginta, în traducerea greacă, unde se adaugă niște cuvinte, însă textul ebraic e foarte clar la Exodul acolo și arată că e vorba de timpul de la Iacov, de la intrarea lui Iacov în Egipt, până la Exod. Observați? Aici Pavel s-a orientat după o interpretare evreiască curentă, pe care foarte probabil o învățase la picioarele lui Gamaliel, cum zice, da? Că a fost discipolul lui Gamaliel cel bătrân. Și folosește cifra aceasta. Dacă cineva vrea să facă istorie, cronologie biblică, folosindu-se de data pe care o folosește Pavel și să spună asta este corectă și nu cea pe care a dat-o Moise, e corect? Asta este întrebarea. Deci, pentru motive practice, argumentul lui Pavel stă în picioare oricum. Dar dacă cineva vrea să se ocupe de o problemă teoretică, adică de cronologie biblică, este corect să folosească data lui Pavel și să spună că asta e mai corect. De ce? Păi a lui Pavel, că e creștin Pavel, nu? Moise a fost jidan, deci n-avea cum să aibă dreptate. Din punctul meu de vedere, socotesc așa, Moise a fost atunci la eveniment, la sfârșitul celor 430 de ani și el a scris cuvintele acestea. Deci eu întâi îl citesc pe el și nu pe un interpret al lui, nu? Sau pe interpreții lui. În fine, sunt și alte exemple la care nu ne vom mai referi din lipsă de timp. Probabil că pentru unii au fost deja prea multe. Ar trebui probabil să răspundem la o anumită întrebare. Până la urmă, cum fac eu diferența dintre ce este inspirat și ce nu este inspirat? Eu cred că atunci când studiem, nu asta trebuie să ne preocupe. Ia să vedem cât de multe greșeli pot să găsesc, cu câte erori sau imperfecțiuni îl pot prinde pe autorul ăsta, da? Nu asta, e normal. Dar, în același timp, dacă suntem informați cu privire la aspectul acesta, atunci înțelegem că trebuie să punem accentul pe mesaj, amintindu-ne de ceea ce s-a spus. Biblia a fost dată pentru scopuri practice. Deci caut scopul pentru care a fost dat mesajul respectiv. Caut să înțeleg care este mesajul. Și dacă am înțeles mesajul și îl mai și împlinesc, ferice de mine. Dacă însă, studiind acest mesaj, găsesc un detaliu care, după mai multă cercetare, văd că are probleme și recunosc și alții care are probleme, recunosc și alți autori biblici eventual, recunosc și alții teologi sau neteologi, atunci pot să recunosc cu inima deschisă că da, domnule, sunt niște probleme acolo. Și care este nenorocirea? Dacă a greșit omul, dacă a zis Ieremia în loc de Zaharia. Eu v-am prezentat un asemenea aspect al inspirației biblice, limitele inspirației autorului, pentru ca să fim conștienți de aceasta și să tratăm Biblia în mod realist și să nu ajungem în situația absurdă în care să spunem că, nu, domnule, dacă așa a zis, este exact așa cum spune, este Ieremia. De ce? Pentru că a zis el și pentru că el este inspirat. O asemenea greșeală fac unii și când citesc Ellen White și când citesc Biblia. Și dacă ar studia totul complet, s-ar lămuri, că nu le pot pune pe toate împreună. Dar pentru că citează și studiază selectiv anumite lucruri și își creează un sistem aparte, ajung la niște concluzii deosebite de restul poporului lui Dumnezeu. Mă opresc aici și vă mulțumesc pentru atenție.